Oh, whoops.
Hola. Hello again.
All right.
Junpokatzen, mesedez.
Ongi etorri. Buenos días.
Egunon, Donostiako zinemaldia gaur estrenatzen du bere saio ofizialean, lehiaketatik kanpo, Estatu Batuetako Alemania eta Frantziaren koproduzioa Snowden, Oliver Stonek idatzia eta zuzendua eta gurekin daukagu prentsa aurreko honetan baita bi interprete protagonistena ere Gordon, Joseph Gordon-Levitt eta Charlene Lloyd. Hasiko garaia lehen galderarekin. Kaixo. Galdetu nahi nion Stone jaunari. Ea, nola, hemen nago. Bueno, berdin dio. Galdetu nahi nion. Nola uste duzu film honek eragina izango duela Estatu Batuetako hauteskundeetan, hilabete batzu barru. Zein da Snowdenen arazoa konpon zezakeen hautagaia eta egin dakion ba epai justu bat, bideko bat. Bueno, lehenik esango dut, duela bi urte hasi zela, beraz ez dauka zer ikusirik hauteskundeekin, datozen hauteskundeekin. Eta asmoa ez zen justu orain ateratzera, ez dago inongo agendarik. Eta bigarrenez, ez zein hautagaik aipatu du zaintza globalaren egoeraz, are gutxiago edo Snowden jaunaren kontuaz. Eta azken adierazpenetan ez dute esan dute, aztertuko zutela gaia, eta Obama lehendakaria gaur egun agintean, hilabete pare bat gertzen zaizkio, eta bere errukia, bueno, ba bere errukiaz, barkatu egin lezake. Kaso, Mari Sanaez, Brasiliakoa. Stone jauna, bihurtu duzu Snowden eroi. Ez nuen eroi bihurtu nahi. Seguru asko gauza oso zikinak egin ditu materiala eskaini baino lehenago. Ez, gauza zikinak, bai. Zer esan duzu politak edo itxusiak edo zikinak? Bakarrik jakin nahi nuen, zeren eta filma ikusi dut eta uste dut, eroi moduan tratatzen duzula eta ez dakit zelantza dut, hori da zure iritzia, oso pozik nago. Agenda hori ez egoen filmaren barruan, nahi genuen historia bere horretan kontatu, guk interpretatu egin dugu eta interpreteek horrela interpretatu dute, antzezleek. Baina Snowden jaunak ere hala ikusi du eta historiara hurbildu gara ahalik eta gehien, hitz egin dugu parte hartu duen jende guztiarekin, oso zaila baita informazio hori lortzea, NSS-ean ez da asko hitz egiten, eta esan du erakunde oso sekretua dela, eta hiru persona bakarrik hitz egin dute NSS-az, modu irekian Benning jaunak, 2001-an, eta John Drake 2005-an eta 6-an, eta Snowden jauna, hirutan, 1940-tik. agerian utzi da agentzia horren inguruko zerbait, zeuk erabaki. Zuek erabaki behar duzu, persona batzuk. Bueno, nire epaia gordeko dut. Zure filmak asko pensarazten digu kontrolaren inguruan, kontrolpean gaudela. Horrein, esaten digute WhatsApp eta Facebook bat egin dutela, edo aliatu egin direla, eta gure dokumentu argazki intimo eta dena izan daitekeela erabilia. Zuk uste duzu pribatutasuna arriskuan dagoela, edo ez dela jada existitzen? Esnatuen jaunak, esan du, pribatutasuna dala ditugun aktibo garrantzitsuenetako bat giza semea garen aldetik, eta beti izan da horrela gure kulturaren hasieratik, Jesu Kristoren aurretik. Baina dena inbadituta, edo dena inbadigarria da, hobeto esan da. Eta zerbait gaineratu nahi, Joe, Xelen? Aipatu duzu WhatsApp eta Facebook, eta egia esan badago kultura bat gaur egun, zeinean pertsona batzuek dena partekatu nahi dute beren bizitzaz. Eta hori oso ongi iruditzen zait, hori aurkeratzen baduzu, adierazpide moduan hartuta, baina nik nahiago dut gauza batzuk partekatzea eta beste batzuk gordetzea. Nire bizitza pribatua niretzat eta nire familiarentzat. Baina ez nuke esango, ongi dagoenik batera edo bestera egitea, baldin eta aukera baldin badaukagu aukeratzeko. Bai, ados nago esan duzunarekin. Kaso, egunon, ongi etorri berriz hiri honetara, eta egia esan, filma batez ere informazioa da, ez? Eta beldur asko ematen du, zeren eta ematen duen informazioan, ba, gauza jakina dira, egiten bizitzan egiten ditugun mugimendu guztiak. Bi galdera dauzkat. Lehenbizikoa izango litzake. Informazio guztia ematen da filmean edo gauza batzuk gorde behar izan dituzu. Bigarren galdera. Zuk aukeratu duzu Joseph Gordon antzagatik edo antzezle kalitateagatik? Aktore antzezle oso nabelako, gaztea gainera, eta uste dut bere karrera gorantzka doala, eta antzezpen oso onak ikusiko dizkio hola, eta ez nuen ezagutzen, baina nahi nuen papera antzeztea, pentsatu nuen proiektuaz. Lehenik eta beha etorri zitzaidan burura, ba ongi egokitzen zelako, eta film oso onak egin ditu, eta bat zuzendu ere, Dumb John, ez dakit ezagutzen duzuen, Espainian, bai, eta film oso berezia iruditu zain niri. Beraz, eta bigarren galderari dagokionez, edo lehenbizikoari dagokionez, informazioa, filmean ematen den informazioa baliagarria da, dena hori Snowden jauna kontatu zigun. Jende gutxik ezagutzen ditu filmean agertzen diren programak. Erabilitako metodoak bizitza errealean ez dira guk erabilitugunak derrigorrez ezin genuelako egin. Snowden jauna oraindik ere ba, ez zuelako informazio hori eman nahi. Baina ahalik eta hurbiletik jarraitu dugu, eta jakin dugu ere Lindsay Millsekin 9 urtez izan zuen harremanaz, harreman hori oso garrantzitsua izan zen haren bizitzan, eta horri esker jarraitu ahal izan zuen, ez zuen erabaki berbera hartuko ezagutu izan ez balu emakume hau, emakume hori. Beraz, nire ustez ez da dokumental bat, lan dramatikoa da, eta bi orduko esparruan bakarrik sartu behar da. Galdetu nion Oliver Stone ea nola enfokatu zuen Snowdenen pertsonaia bere une intimoak Lindsayrekin. G- gero agerian geratu zen guztiarekin, ba personaz eta personaiaz. Eta beste galdera bat hemen ere komentatu izan da, ba konpainia handiak aliatzen ari dela, eta uste duzu lege hura kendu egin zen, baina uste duzu geroztik ez aldatu dela, ala denok berdin jarraitzen dugu mundu paranoiko honetan. Azken galdera da ea reformak izan dira, ba, estatu batuetan, bai, ea reforma txikiak dira, baina gauza batzuk aldatu dira, eta onartu egin dute pertsona askok, Snowdenen nek eragina izan duela erreforma horretan. Gertatu den beste gauza bat, da enkriptazioaren kontua, enpresa handi askotan, mundu informatikoan, ez telefonikan, ba enkriptazioa eskaintzen die bezeroi, uste dutelako, bestelako galdo ingo dituela. Lintzerekiko harremanaz, harremanari dagokionez, ba evoluzionatu egin da guk. Irekian hitz eginez, uste dut bederatzi bisita egin izkiola Moskun, Lintzerekin ere egon nintzen, pare bat aldiz izan nintzen arekin, eta Sheilinek ere topatu zuen. Uste dut bitan edo beraz, berak ere zerbait esan kontatu lezake. Guri irutzen zitzaigun garrantzitsua zela harreman hori. Nahi duzu pixka bat hitz egin harremanaz? Bai, Lindsay ezagutu nuen ekoizpena hasi eta hiru hilabetera. Pentsatu nuen interesgarria zela. Bueno, personaiarekin harreman bat beharrezkoa izaten da. Baina gidoilariak ezagutzen zuen, eta Lindsay ezagutzen zuen, eta lehen esan duzunarekin ere, ez dakit nola duko goan nola duzun izena, baina heroi edo traidore esaten danean, bueno, erresegia da hori dena, oso kontu korapilatsua da, konplexua, eta Snowden gizaki bada bidaia batean dago, eta filmak ekartzen duena da, harremanak izateko eta empatia izateko gaitasunaz, eta ez duzu zertan ados egon ark egindako harrekin. Baina denok ikus dezakegu maitasun sakon hori, da hartzen dituzten erabakietan ba mailaz goratzen duena. Oliverrek egin duena honekin izan da ejemplifikatu Lindsayren harremana bizitza errealean, eta ikuslei eskaintzen digu testu inguru bat. Edward Snowdenen barneaz eta nola funtzionatzen duen. Kaso, zaila, erresa da imaginatzea internetek nola kontrolatzen duen dena, eta Snowdenekiko harreman guztia, zenbat paranoia, ez da, zeren eta pentsatzen zenuten, filmatzen ere zinetenean, zaintzapean zindutela, nik pentsatu nuen, dena legezkoa zen, hau negozio bada, publikoa, gure asmoak azaldu genituen, gidoia offline mantendu dugu, zeren eta behar bada hakeatu egingo ziguten gidoia, ez da? Beraz, enkriptatu egin genuen, enkriptatu beharreko guztia, eta topaketak egin genituen, personaz persona, interzeptatzeko biderik egon ez edin, telefonoak segurtatu egiten ziren estatu batuetan, baina ekoizlea, Morris Borman, hemen daukaguna gaur, erabaki zuen gure interesean Alemaniara joan beharko genukeela filmatzea, eta Munikera joan ginen, eta bertan filmatu genuen gehiena, gero estatu batuera joan ginen, etxe zuri ingurura, eta gero berriz Hawaiera, bertako eszenetarako, eta Hongkongera eta Moskura filmaren amaierarako. Kaixo. Egunon. Galdera bat Oliver Stone-entzat, ea egia den, irudupena dut filmak islatzen duela alako dezepzio bat, Obamaren administrazioaz, izan zitekeena, prometitu zuena, eta azkenean ze izan dena. esan ia irudipen hori ia beretakoa den, eta Josephentzat, ea papera prestatzeko, Snowdenekin hitz egin zuen, eta nolakoak izan ziren elkarrizketak, esan baldin badezake. Neri egindako galderari erantzungo diot. Oliver eta Kiran, kogionista, gidoilariak, bederatzi aldiz egon ziren Snowdenekin, eta nik bisita bidea horietako batean egon nintzen, Moskun, eta lau ordu eman nituen arekin, eta haren neskarekin. Ordu batzuk eman genituen izketan, eta oso baliagarria izan zen, nirezaz, zeren eta ikasi egin dezake, eta haren politikaz, ba, elkarrizketak edo dokumentala, irakurri edo dokumentalak ikusiz. Eta beti ari da saiatzen, ba, arreta bere bizitza personalatik alden zen, eta zuzentzen, ba, azterten dituen kontuetara. Baina kontuan hartuta nik antzestu behar nuela, orduan nire ikuspegia arena izan behar zuen, eta ari arpegira begiratuz, ikusten dituen nabardura horiek, nola pasiatzen den, nola izan egiten duen, nola maten dizun eskua, nola jaten duen, hori guztia, xetasun txiki horiek guztiak, oso baliagarriak dira, haren personajea, personaia interpretatzen ari nintzelarik. Ez dakit lehenbiziko galdera aitu duzun. Tira, filmean dago. Espero dezagun Obama jauna telebistan. Lehen lege gintzaldian esan zuen, ba, kontrol hori dena ezabatuko zutela, hori ezala gauzak egiteko modu amerikarra, eta bai, ba, aldatu egin zuen norabidea. Eta Snowden jaunak bazirudien gizon oso zintzoa ematen zuen, baina bost urte geroago Snowden jaunak egin zuena, bazekielako Obama jaunak areagotu egin zituela egoeraren, bueno, 8 filtratzaile espioitza legean eta 2016an sortu du zaintza estatu globalik handiena, eki Alemaniako estasitik asko zarago. Stone jauna, kaso, uste du zure filmak thriller bat dela eta film dramatiko oso ona, baina uste dut Snowden aurkezten duzula heroi perfekto baten modura, zaldi zuri batean gainean, eta hori gehiegizkoa da, ze oso polemikoa baita Snowdenek egin duenagatik eta orain denagatik. Baina aipu simple bat, ez diot honespenik ematen erabateko kontrol honi, baina ulertzen dut estatu batuetan deser oso zaudetela kompromiso moral horregatik, eta zuen konstituzioa horretan zentratzen da. Europa bestelakoa da egoera, gure demokraziak lotuta daude historiarekin, historian zehar Grezia eta Romarekin, eta galdera da jiharen egoera, egungo egoera dela eta jende normala sartuz, internet, Facebook eta eusagai hoiek guztiak erabiliz, Frantzian esate baterako, tragedia bat da, zer gertatu den, ze uste duzu kontrolaz, gisa honetako kontrol estrategiaz, eta jihadisten estrategiaz, eta kapitalismoa, bakarrik ezka arduratzen zaio, ba, enpresek dirua irabaztea. Ba, borrokatu behar duzu egoera aldatzeko, baina Venezuelan diktaduraren alde egon zara, eta zuk deitu diozu diktadura. Chávez jaunari boza eman zioten, badakizien da zure postura, eta Espainian ere bai, baina zenbait galdera zeuden. Zenbait jaunari dagokionez, zalduntxuriarena, bueno, nik ordu asko eman nituenarekin, ez nuen inoiz ikusi oso ongi ezia da, gardena ematen du, ez dirudi bizitza sekreturik duenik, nik dakidala gauetan interneten egiten duen azaparte. Beraz ez dut nik akatsik ikusten, eta sortuko ziren, nik ikusitakoa zaina izin informatzen, eta badakit ark ere ikusi zuela hori, ez dituzu akatsak asmatzen personentzat, behar bada akatsa zen, aulegia zela armadan egoteko hori akats bat zen, eta batzuetan antisoziala izan zitekeela, ezin zela, oso ez zelako oso gauzak adierazten, edo bere emozionak adierazten, maite zaitut esan nahi zuen, baina ez du esaten filmaren amaiera arte, eta horiek akatsak dira, baina ezin dira akatsak asmatu, akatsik ez dituen gizunaren zat. Eta gure askatasun zibilak sakrifikatzearena terrorismo batik askotan aitu dut, alemanek ere bai hogeita hamarreko hamarkadan, naziek ere hori egin zuten, esaten zuten, zuek babesteko gaude, zuen leialtasuna behar dugu. Nik hori askotan aitu dut, hori benetako askatasunan eriotza da, eta totalitarismoaren hasiera tiranirarena. Gauza izugarria da, gizakiak asmatutako gauza okerrenetakoak, arrisku asko izan dira, katastrofeak, hondamendiak historian zehar, baina gauza baten izenean aldatzea arau guztiak, terrorismoa aitzaki hartuta, ez zait iruditzen, iruditzen zait muturreko erantzuna, fasistez eta tiranoez kontziente izan behar dugu. Zer hartzen dute gobernuak eta esaten dute babestu nahi zaituztegu, eta nik ez dut horrelako babesik nahi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Baina hirugarren kontua, eta ez... Zuk diozu, segurtasuna ematen digutela, frogatu behar duzu. Mundu guztiak eskaintzen digu segurtasuna, baina irailaren hamaikan akatsa asko izan ziren, utzune asko izan ziren, NSA-ak seinaleak galdu zituzten, eta ez egiten zer zeukaten, gehiegi zeukatelako, FBI ere okerri bilizan, CIA ere bai, beraz, Irakeko gerran esan zuten suntzipen masiboko armak zeduela, hori inteligentzia, ez dirudi oso inteligentiak zirenik, ez da? Eta muturreko lege horiek guztiak onartu zituzten, eta kontu zibili behar da muturreko gauza horiekin. Egunon, Stone jauna, hemen nago? Hitz egin nahi nuke, filmaren azken sekuentziaz, hor bada dago txalokada hori, txalokada handi bat. Edward Snowdenen diskursu entzuten ari den jendearena. Berdin, ez azote da azken sekuentzia optimista samarra, badirudi jendea gehiago eta gehiago erabiltzen ditula sare sozialak, baina ez dugula kontzientziarik zenbat gauza egin daitezken interneten dagoen informazioareki, jendearen mobilizazioan nahikoa alda horretarako. Eskerrik asko. Nun baita hasi behar dugu? Liburuekin, filmekin, gazetariekin, hori da gintezak egun gauza bakarra, egoera oso larria da, bai, kontrola daukate, boterea, erabateko boterea daukate, urazpiko kableak, espazioan, 20 kilometrora, sateliteak daude, Eiffel torrearen tabainakoak, dena kontrolatzen, mundu osoa kontrolatzen. Eta horretaz kontzient izan behar dugu, eta hori segindu Snowdenek. Eta gero, zibergerra ere, Snowden Japonen zegoenean, zer egingo diegu japoniarrei gure aurka baldin badatoz, gure aliatuak izateari uzten badiote, eta beste herrialde batzutan, Mexiko, aipatzen dira, interesgarri izango litzateke hori aztertzea, beste film bat egin liteke horretaz. Zibergerra oso arriskutsua da, inork ez baitaki nola hasten den. Hilabeteak eta hilabeteak ematen dira gauzak jakin arte edo konpontzeko misterio hura virus jakin bat zertan zen. Ez dakit, dakizuen behar bada persona batek badaki zertan den. Baina 2007 Estatu Batuak Iranen Irakere sartu dira, virusa Israelekin batera. Badago, Stuxnet izeneko virus bat, ez dute ukatzen eta hau gertatu da, eta ikertzaile horrek 7 hilabete eman zituen aztertzen, eta jakin zuen guk bidali genuela. Beraz, zibergerra bat atomikoa gauzela da. Beste herrialde batzuek ere egiten dute, hackerrek ere egin dezakete. Ez duzu estatu gobernu bat izan behar, pertsona bat izan zaitezke, hacker bat eta Pentagonoan sartu, eta hori ikusi dugu eta hori ari da gertatzen. Salaketa izugarriak daude, nork egin duen zer, Errusiak, Txinak, oso arriskutsua da akusazio etengabeen jolas hori. Zerbait gainera dezaket, ea nahikoa dan galdetzen zenuen, ba amaierako txaloka datan, bueno, Snowdenek hitzaldiak ematen ditu mundu osoan, eta jende asko oso receptibo dago gauza horien aurrean, eta gaur egun oso polemikoa da, batez ere Estatu Batuetan, eta jendea haren alde dago, beste batzuk haren oso aurka daude, baina batez ere gazteak, gaur egungo neska mutilak, Seilim eta ni baino gazteagoak direnak, hoiek hasiko dira eta arduratuko dira sistema eta makina hoietaz. Eta ni oso optimista sentitzen naiz, ni baino gazteagoekin hitz egiten dudanean, ikusten dudalako, haiek sentitzen dutela halako lotura emozional zintzo bat teknologia horrekin. Eta guk ezin dugu berdin sentitu. Ez garelako horrekin batera hazi, posta elektronikoko nire lehen elbidea zen, ni nerabea nintzela, baina gaur egun neska mutilek ez ekiten telebistako kanal bat aldatzea, internet bakarrik ezagutu dute, eta defenditu nahi du izaera da, librea eta ez duten nahi hori tresna autoritario bat bihurtzea. Oliverrek aipatu bezala, ni optimista naiz, ikustagun nola funtzionatzen duen, ikusiko dugu. Jarraitu nahi nuen, Oliver Stoneek esandakoaren aritik, zibergerrari dagokionez eta teknologiaz, entzun dut esan duzun guztia, eta guztiz ados nago zurekin. Eta galdetzen dio nire buruari, Snowdenek ze pentsatzen du horretaz. Bueno, filmak ez du kontu hori ukitzen, baina bigarren galdera, konturatu naiz, ohartu naiz, Snowdenen abokatu errusiarrak lagundu zuen, filmean ere parte hartu zuela. Horrek ikuspegi errusiar bat ematen dio. Amerikarra ez den persona bat eta egoera ulertzen duena, integratu egin da parte hori filmean edo nola sartzen da hori egoera osoa ulertzeko abokatu errusiar hori. Hori horrela da edo ez. Filma ikusi duzun bezala, ba egitateak aurkezten du, ditu, Errusiara juntzan, kendu egin zioten pasaportea airean, eta aireportuan egon zen, negoziatzen, Errusiara abokatuaren bitartez, orduan asilo eman zioten, eta estatu batu ez zeukaten estradizio tratatorik Errusiarekin, Errusiak ez zukelako, eskatuta zeukan Errusiak ze kriminal asko daude mendebaldean, lapurra handiak. Eta Errusia hoien atzetik ari zen, baino estatu batuek zitio tratatori sinatu nahi, baino gazte honek Errusiara jo zuenean, ba, estatu batuek estradizioa eskatu nahi zuten, baina ezin. Abokatua giza eskubideen abokatu bat da, fikzio liburu bat idatzi du, totalitarianism. Disidente batit galdekatzen dio, beste ezein lekutan emango diote babesa une honetan. Eta harrigarria da, nik gaztea nintzenean. Europa askoz independenteagoa zen, eta Suitza, Suezia, Suedia, Kanadak kontuan hartuko zuketen, eta babesa emango zioten. Eta zibergerrari dagokionez teknologiaz, honetatik irteteko modu bakarra da, da bomba atomikoen garaian bezala, Txina, Rusia eta Estatu Batuak. Baina iruitzen zait, Estatu Batuek bere mendekotasuna ezarri duenez, eta cyber agintean egon zena, ba ordun ez dute horrelako tratatorik nahi. Eta hori garrantzitsua da eta sakona. Baina hori aztertu egin beharko litzateke eta laguntza asko beharko litzateke. Antzezleentzat, Josefentzat, edo esnaurrenkin mintzatu zara, eta ark Citizen Four egin zuen alegia, alderdi tekniko eta politikoak azaldu, ze presatzen zuen filmaz, zergatik nahi zuen film hau egitea. Eta Shailini galdetu, nola eragin zaituzte Snowdenekin lan egitea. Izan ere, profesionalki urras bat arago da, filma argita garbi politikoa da, eta bertan zuek postura hartzen duzue, jarrera hartzen duzue. Ze eragin profesional izan du horrek zuen gan? Ba... Citizen Four dokumentala aipatu duzu, film bikaina, kazetaritza lan ona egin da historia horren inguruan, eta nire ustez, film honetan, eta bereziki, ez dela inbeste informazioa entregatzea. Gehiago du zer ikusia film dramatiko eta emozionala dela. Eta Snowden jaunak ze pentsatzen duen filmaz, losatuta zegoen, oso primatua da, oso intimoa. Eta zegoen gustura, baina gutxiago kezkatzen du bere erosotasun personala, eta gehiago arduratzen du bultzatzea elkarrizketak, eta jendeak galderak egiten hasi dedin, zein da interneten etorkizuna, eta arriskuan jarri du bere bizitza, kausa honi hau bultzatzeko. Eta haren inguruan film bat egin da, elkarrizketa hori animatzeko, hartz emateko. Galdetu duzu, ea nola ze eragin izan dezakeen profesionala, jarrera politikoagatik, bueno, niretzat profesionalki zuzendari honenekin lan egin dut, eta nire antzezle aktore kutxunetekin, baina horretaz aparte esan dezakegu gertakari historiko bat dela, denbora errealean gertatzen nahi dena, eta guztioi eragiten diguna. Orduan, artista bezal egitea, ba, bueno, izan daren partea, baina ohorea izatea film dramatiko honetan parte hartzea, hor badago lizentzia zinematografiko bat, film bat delako, baina hor eskaintzen duen narratiba inork ez zuen ezagutzen aldez aurretik. Nik banekien historia horren berri, lilugarria iruditzen zaidalako, baina inork ez zuen hitz egiten horretaz, alderdi humanoaz. Beraz, profesionalki nik hitz egin nezakeen nola eragin didan, baina emakumea naizen aldetik, mundu honetako emakume naizen aldetik. Teknologiaren menpean gaude, baina gutxi dakigu horretaz. Eta niretzat izan da esperientzia sinestezina, gauza berriak ikasi ditut, eta denok esan duten bezala. Partekatu egiten dut Joe-ren ikuspegia, optimista nahi, etorkizunari begira, baina pribatutasuna gordetzeko modu bakarra, eskubide giza, Eduardek egin zuena egin baino lehen, ez ginen kontzienteak privilegio bat zela. Pentsatzen genuen, ba geneukala, harik eta ikusleak azten diren arte eta urruntzen diren arte, bueno, eroia, traidorea, ez, hori ez da kontua. Kontua da, nola sentitzen garen gure bizitzetan, ze eragina duen teknologiak, eta jendea elkartzen denean, eta elkarrezketa horiek daudenean, orduan, estatu batzuetan, bueno, hori da demokrazia, diskurso eta elkarrezketa horiek eukitzea, eta oso pozik nago horretan parte hartu izanaz. Urrengo galdera mesedez, Stone jauna, konservatuko naiz, Perukoa, jakin nahi nuen, ikusi dugu nolakoa izan den Bushen gobernua eta Obamarena itxaropen moduen ikusten zait, baina nola ikusten duzu orain dezepzioaren ondoren etorkizun politikoa estatu batuetan? Hitz egin alboetan ditudan optimistekin. Ez nago seguru nola erantzun horri modu optimista batean, ez paso. Mozioaren alde egiten dut. Tira, nire ustez, ilunegi jardun gabe, gaiaz, Clinton Andreak edo Trump jaunak irabaziko baruko dute, zerbait gertatuko da, eta bidaia nahiko korapilatxua izango da, eta behar bada gauza honik sortuko da, zeren eta halako adversitatea dagoenean, herrialde batean, ba, Amerikak behar du ulertu bide okerrean ari direla, bai kanpoan eta bai etxean, eta hori eragiten ari dela ba, buruzuntzik eta. Egunon, galdetu nahi nuen, filmaren estainaldiarekin batera, esate baterako, NSA-ak eta CIA-ak txosten bat ate dute, Snowdenen informazioek eragindako ez, eta mugimendu politiko batek eskatu du errukia eta barkamena estatu batuetan. Snowdenen zatordun, galdetu nahi dut, ea txosten hori otetan filma estatu batuetan isilarazteko, eta edo Snowdenen zat segurua ote da itzultzea. Batzordearen txostena da jarri zuten berbera, odola duzu eskuetan, Amerikarren odolaren erantzulea dira, eta bar, baina agentzia berberak dira, eta horiek ere zaintza egoera horretaz, horren alde bozkatu dutenak. Beraz, zaila da bestelakorik egitea. Inoiz ez da segurtatu izan zer egin duten, Snowden zer egin du inor kaltetzeko, hasieran esaten zen nola funtzionatzen zuen zaintzak, gero azkenan persona bakarra aipatzen zuten taxista, taxilari bat Amerikan. $5,000 transferentzia bat egin zuen Somaliara. Eta esaten dute, ordola eskuetan, urteetan zehar, hor irurgoiko hamarkada arte, baina ez dute inongo frogarik. Fidatu egin behar, esanen behar diozu herri amerikarrari, Snowden jauna ezin dute epaiketara eraman Estatu Batuetan. Aplikatuko liokete espioitza legea eta beak nahi du jende aurrean bere burua defendatu. Egunon, Snowden jauna, zuk pantailara eraman duzu gaur eguneko heroi baten bizitza, txalogarria da, baina ez da kamikaze bat norbait administrazioari aurre egiten dionean gertatzen den bezala. Hala ere, jende batek korruptelak ezagutzen ditu, baina ez du bukatu nahi Moskun edo lanik gabe, are okerrago. Zer egingo zenukeen zuk eta ondoan dituzunak halako korrupzio kasu baten frogak izango bazen dituzte? Kamikaze moduan jokatuko zenukeen? Hori gauza individuala da, nik ezingo nuke, nik, 29 urteekin, nik ez neukan kontzientzia hori. Urte asko eman nituen gauza gehiago deskubritzeko munduaren inguruan. Eta gaineratuko nuke, kamikazea, beak ez du bere burua kamikazetzat hartzen, beak erabaki bat hartu zuen bere bizitzan egiteko egintzun egiteko, lintziatzen utzita ura inplikatu gabe. Pentsatu zuen aukera bat zegoela hil zezaten edo kartzelan urteak emateko. Ez zeukan IES planik. Oso pozik zegoen gazetariei informazioa eskaintzeaz. Ikusten duzu informazioa ezabatu egiten duela eta baina esaten du aurrerantzean zuen ardura da esaten die gazetariei. Eraman jendeari, herriari, personei, ea arrazoi nuen edo ez. Baina jende, ea ez da ulertzera iritsi informazioaren konplexutasuna eta sofistikazioa. NSA-ren eta CIA-ren kasuan. Niretzat personalki ez dut inoiz bizitza arriskuan jarri. Ez egia da. Bestelakoa naiz, Oliver Vietnamen egon zen, nik ez dezburrukatu inun, beraz ezingo nuke esan, zer egingo goten nukeen edo ez, premiarik izan ez dudalako, baina oso eskertzekoa da, ez nodenek egin izana, eta nik ere gauza bera diot, ez dut inoiz bizitza arriskuan jarri, ez zein kausaren zat, adore handia behar da, Edward Snowdenek egin zuen egiteko, eta ez duzu zure buruaz pentsatu behar, eta hori sineste zeina da, patriota hitza erabiltzen da Amerikan sarri askotan, eta uste dut bea dela gure herrialdeko patriotarik handiena, demokrazian sinesten duelako, herrian sinesten duelako, eta gobernuan sinesten duelako. Halako neurrian, onprest zegoen, bizitza eta bere maitasuna, eta dena arriskuan jartzeko, guri aukera emateko, geure bizitzak begiratzeko, eta nola nahi ditugun gauzak aldatu datozen belonaldien zat. Herria ahalduntzea demokrazia batean funtzionatu ahal izateko. Eskerrik asko zuei.